Mani sauc Zaiga Lazdiņa Radziņa. Esmu mūzikas skolotāja, esmu diriģente, ansambļu vadītāja. Un līdz šim biju pārliecināta, ka ar Aspāzijas dzeju esmu saskārusies tikai savā darbā, vai no bērnu dziesmiņās, vai kora dziesmās. Un tagad pēkšņi atskārtu, ka ir kāds dzejolītis, kuras esmu gadu desmitiem atcerējusies no galvas, kaut kur nejauši iemācīts, noklausīts, un atceros vēl līdz šai dienai. Tiesa gan izrādās, ka es esmu tikai no otrā pantiņu viņu lietojis līdz šim, un tādēļ es varbūt atļaušos arī jums to norunāt. Es esmu nebēdne meitene, simt zēnu aizdegu un vazāju, ik katru mīlēt apsolu, šīm stūrīts no sirds, tam stūrīts, tik paliek pāri pats viducis priekš, kā? Ak, nav jau nemaz tā viduča, la 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 la. Es esmu nebēdne meitene, bet ja nu tiešām reiz atnāktu zēns, tik rātnes, tik godīgs, kā jēriņš, tik lēns, balts krādziņš un balta tam šlipsīte, un balta krūtīs dvēsele, un teiktu, ka mīlēs mani tik vien. Nu, tad es arī, nu dien, vai zināt, ko tad es darītu? Es arī viņu piekrāptu, la la la, la la la.